sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 26 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 16 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Hordoftoota amantaa kiristaanaatii fi baga jala bultii ayyaana masqalaatii fi guyyaa gubaatiin geessanii isin jecha galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa sarbiinsa mirga namoomaa baasuu isaa gooroo doolaatti mannoottan baruumsaa cufamanii turanii jalqabuu isaanii waa'ee kabajjii ayyaana gubaatii fi masqalaa akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa kan wajjiniin turtanuu isin affeeraa kan dursu oduudhaa garasitti darbina tuyyuu beeyoraatti harkaa qaba.
Waraanni Sudaan innaa qabiyyee humnootii addaa kan magaalaa guddoo biyyattii Haleeletti haleellaan qilleensarraan geggeessameef dhukaasni kamisa har'aa kaartuumiin raasee jira jechuudhaan kanneen ijaan argan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif himaniiru. Walitti bu'iinsi kun barii har'aa ka jalqabe ta'uu jiraattonni hedduun gabaasanii haleellaa guddaa waraanni kun ji'oota muraasa booda kutaalee magaalaa guddoo humnoota RSF jedhaman kan mormituu isaan to'ataman deebisee qabachuuf geggeesse fakkaata. Kun kan dhaga'ame ennaa Sudaan gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota torban kana Niyoorkitti geggeeffamu irratti ajandaa olaanaa ta'etti. Marii kana ciratti barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees hoogganaa raayyaa waraanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaanitti waa'ee walitti bu'iinsa Sudaan keessatti hammaataa dhufuu ilaalchise yaaddoo qaban ibsanitti ta'uu tokkummaa mootummoota Roobii Kaleessaa ibsee jira. Humnoonni waraanaa Sudaan kaartuum keessa milishaa finciltoota irratti lola cimaa geggeessaa turan jechuudhaan maddi waraanaa Sudaan RSF AFP'tti himee jira. Maddi miidiyaaleetti dubbachuuf ayyama waan hin qabaanneef maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate humnoonni waraanaa riqicha ijoo sadii laga Naayil irra qaxxaamuruu isaanii ibseera. Kunis kutaalee magaalaa guddoo raayyaan ittisa biyyaa to'ate kan RSF jala jiru kan adda baasudha. Ebila bara 2023 erga waraanni humnoota waraanaa Sudaan kan Burhaaniif ittaanaa isaanii duraanii ajajaa RSF Mohammed Hamdaan Dagaaloo gidduutti ka'e kaasee waraanni RSF waraana biyyattii hanga kaartuun keessaa ba'utti jechuun hanga danda'amutti geesse haleellaa guddaa isa dhumaa guraan dhala keessa raawwate hordofuun waraanni Sudaan magaalaa guddoo biyyattii lamaan laga kanarraa xiqqoo fagaateef kutaa kaartuum hanga tokkoof magaalaa guddoo Omdurmaan harka caalu deebisee to'ate.
Ministiriin dhimma alaa Israa'eel wixinee walitti bu'iinsa Libaanoonii dhaabsisuudhaaf dhiyaate hin fudhannu jedhaniiru lola Hizboolaa irratti taasifamaa jirus hanga xumuraatti itti fufna jedhanii oduun kunis kunoos bal'inaan.
Ministiriin dhimma alaa Israa'eel Kaats gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa, Faransaayi fi biyyoonni 8 biroon lola guyyoota 21 akka dhaabatu erga gaafatanii sa'aatii muraasa booda hanga injifannoo gonfannuuf jiraattonni gama kaabaa nagaan gara qe'ee isaanitti deebi'anitti humna keenya hunda dhaabbata soror keessummaa Hezbollaa irratti qabsaa'u itti fufnaa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreessuun beeksisaniiru. Yeroo muraasa booda immoo waraanni Israa'eel magaalaa guddoo Libaanan Beeruut irratti haleellaa hamaa geggeessaa turuusaa beeksise. Sagaleen dhoyinsaa kan dhaga'ame yoo ta'u naannoo magaalaa guddoo kibbaa wiirtuu Hizbollaa jedhamuun beekamu keessatti aarri samiitti ol ka'aa jiru mul'ateera. Waajjirri muummicha ministeeraa Israa'eel Benjamin Netanyahuu yaada dhukaasa dhaabuu dhihaateef deebii kan hin kennine ta'uusaaf akkasumas waraanni Israa'eel humna guutuudhaan akka lula itti fufu qajeelfama kennuu isaanii ibseera. yaadad ukaasa abu ilalchi se robi galgala ibsabayen wal ibden israelif garahid attota hezbollah giddujru kan obsana maainkeninef balafur atamahin kamne kan anno sana balaf hamata ittifida jedejira mumichi barreysan tokumma motu moto antonio guterres qama maraf erga dabarsanin sagale tokkon ajjechaf qabeenya manchaasun haad abatu jedan washington keessa mo angawunni waraana diplomasif muddama jiru gattiqqeessuuf ammayyuu yeroon jira jechuudhaan cimsanii dubbatan ittaantu itti gaafatamtuun presi pentagon sabrina singh akka jedhanitti waraanni united states israel sochii libaanin keessatti taasistu kamiifiyyuu deeggirsa basaasaas ta'e waraana kan hin kennine ta'uu ibsanii furmaata diplomaasummaa arguu barbaanna kanas hatattamaan arguu barbaanna jedhan lolli kun tilmaama dogoggoraaf tarkaanfii dogoggoraa fudhatamu waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsa balaa qabu fiduu akka danda'u aangawoonni united states yaaddoo qaban ibsaniiru.
President in Ukraine Volodymyr Zelensky, President Joe Biden fi Kamala Harris walini masara White House itti walargud abjiru Republican unnimmo Ukraine flanno United States giddu sena jirti jechuudan qeqani odun kunis kunot ballina.
President in United States Joe Biden kamisarra President in Ukraine Volodymyr Zelensky White House itti simachun keessummeessanii jiru. Waita kanas hoogganaan Ukraayin kun innaa rippaabilikaanonni jiddu seeniinsa filannootiin himatanitti karoora lola Raashaa irratti geggeessamu injifachuuf qaban irratti mari'atanii jiru. Zelenskiin erga Baayden waliin marii taasisanii booda kaadhimamtuu pirezidaantii ka paartii dimokiraatotaa Kaamlaa Heeris waliin addatti wal arguuf beellama qabataniiru. Haa ta'u malee kan guyyoota dhiyoo asitti United States nama waraana dhaabuuf waliigaltee irra ga'uu dideef doolaara biliyoonaan lakkaa'amu kennuu itti fuftee jirti jechuudhaan qeeqa isaanii itti fufan kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii rippaabilikaanotaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin wal arguuf karoora qabaachuun isaanii hin beekamin jira. Gama biraatiin immoo rippaabilikaanonni miseensota koongirasii hoogganaan Ukraayin kun wixata darbe warshaa rasaasa Pennsylvania kutaa falmisiisaa filannoo pirezidaantummaa United States kabaatii sadaasaaf dorgommii ho'aan keessatti taasifame daawwachuu isaanii ilaalchise United Statesitti ambaasaaddara isaanii Oksaanaa Markarovaa hojiirraa akka ari'an gaafatan. Afiyaa immana maree rippaabilikaantichi Mike Johnson xalayaa Zelenskiif erganiin warshaa Ukraayiniif meeshaa waraanaa tolchu daawwachuun duula paartii dimokiraatotaa gargaaruuf qophaa'e ta'uu dubbatanii kunis jiddu seeniinsa filannoo waliin kan walgituu jedhan. Deeggarsi Raashaan lola Ukraayin irratti geggeessitu xumuruuf taasifamu ka paartilee lamaaniiti garuu innaa kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanotaa aangawoota mootummaa keessaniin miidiyaa irratti fuulleffatan hariiroon keenya qormaata keessa seenee jedhan Johnson. Roobi kaleessaa Tiraamp waraanni Raashaaf Ukraayin kan guraan dhala bara 2022 geggeessamu dheerachuusaaf Baayidaniif Haarisiin himatan.
Aye, oduu galgala kanaaf kan nukanuma raawwatu amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa hundeeffama godina Boorana bahaa hordofee mormii gooroo doolaatti ka'ee tureen kan waggoottan darban guutummaatti addaan citee ture baruunii fi barsiisuun barana jalqabamuu isaa jiraattonnii fi aanga'oonni himanii jiru. Manneen barnootaa kun jaarsummaa abbootii gadaatiin akka jalqabaman kan himame yommuu ta'u rakkina nageenyaatiin kan ka'e manneen barnootaa 49 guutummaatti manca'uu isaanii waajjirri barnootaa aanaa gooroo doolaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Jiraalee mootummaa fi kaanduqa adda citee kan ture hojiin baruu fi barsiisuu aanaa gooroo doolaa waggaa tokkoof cufamee erga tureen booda jalqaba fulbaana bara 2017 kanaa kaasee manneen barnootaa saaqamuun himamee jira. Obbo Bakkalcha Bariisoo jiraata aanaa gooroo doolaa akkasumas abbaa ijoollee lamaa ta'uu dubbatan.
Bara 2016 guutumattuu iyyuu hin baratamne bara 2017 kana ammoo uummati dhalooti kun miidhame. Maqaa akkama guddina keenya saniin deebi'ee akka barataa hawaasi wal maratee ture hawaasi gooroo doolaa keessa qubatu jechuudha. Wal maratanii mana barumsaa kun haasaa qabuutii kallattii jedhu kaa'atanii akka mana barumsaa banamu kallattii kaa'amee ture. Haa ta'u ammoo manneen barnootaa baadiyyaa keessatti argaman baay'ee isaanii sababa rakkoo nageenyaatiin meeshaaleen baruu barsiisu waan akka gabatee waan akka teessoo hedduu isaanii caccabanii badaniiru. Barattooti dhufanillee addeerratti yaanii baratan gahaallee kan argatanii mooti haa ta'u akka bara duraa sanii guutumaa guutuutti namni dhabamee hin jiru xiqqaattuuti waan galmaa'ee jira.
Obbo Bakkalchi dabalataan ijoolleen isaanii lameen ammaan kana barnootaaf galmaa'u isaanii himu.
Keessattuu manneen barnoota gara gammoojiitti argaman mana barumsaa akka Saransarii, Gaddaa, Jiddoola manneen barnoota akkanaa kun amma maqaafi jiran malee barataa dhufee waa irra ta'ee baratu hin kabajatee yaadu baay'een miidhameera.
Barsiisaa naannoo Agooroo Duulaa kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenya naannoo jiraa jedhan akka hin heeramne gaafatan mana barnootaa barsiisanitti ammaan kana hojiin baruu fi barsiisuu aansuu eeranii jiru.
Torbaan kana mana barumsaa hundarratti galmeen jalqabee ture naannoo aanaa kan jiru ammoo mana barumsaa galmeellee haalaan galmaa jirti hojiin baruu barsiisuu illee galee jira. Baadiyyaa baadiyyaa keessaa waggaa tokko mana barumsaa irraa barattoota illee hawaasa illee fagaatee waan tureef mana barumsaa tokko tokko qorqoorroo irraa ka'ee jira. Caccabee jira dallaan isaa teessoon isaa wanti isaa hundiin hundaa dhaabii manaa hundiin jigee jira. Sababa sanii fi naannoo santii hojiin baruu barsiisuu ogummaa jalqabee hin jiru galmeen tokko tokko akkasi jira malee barsiisuun jalqabee hin jiru naannoo magaalaa immoo galmeen haalaan jira. Baruu barsiisuulleen ammatti xiqqaattu torbii kana keessa jalqabeera.
Ganna darbee barattoonni barnoota malee taa'uun barattoota rakkoo hedduu saaxileeraa kan jedhan barsiisaan kun ammas rakkoon nagaa fi dabalatas manneen barnootaa jijjiguuni rakkoo biraadha jechuun dubbatanii jiran. Obbo Nugusee Waaqoo hoogganaa waajjira barnootaa aanaa Agooroo Duulaati. Marii hawaasaa fi jaarolee biyyaatiin hojiin baruu fi barsiisuu aanaa Agooroo Duulaa jalqabamuusaa mirkaneessanii jiran.
Manneen barnoota naannoo 75 qabna. Aanaa Agooroo Duulaatti gara naannoo marfamsa 67 ta'u keessatti baruu barsiisuullee eegaleera. Muraasni rakkoo nageenyaati, rakkoo mancaati. Qabeenya manneen barnoota keessa tureetiin hagammaa hadoo baruu barsiisuu eegaliin manneen barnoota haga 7 jiru. Kana ala kun baruu barsiisuu eegaleera. Manni barnoota 49 guutumaan guutuutti manca'ee hammaateera. Uummanni immoo rakkoo jirtu. Waan danda'e uummata mootummaatti gaafataa. Humna isaallee waan danda'u uffataa muka walitti qabee bakka teessuma hin jirretti immoo muka walitti qabee tola gurratee waan qabu. Haga danda'an paartii deeggeessuu jiraa mootummaallee gaafachaa irraa qaamota adda addaa xiyyannoo xiyyeeffataa jirta waan danda'amu suphataa haga danda'amutti hunduma qaban sanii addee qaban muka jalallee taate'u mooruma san dalluma san keessa barataa jira.
Gama biraatiin rakkoo nagaa aanicha keessatti mul'ataa jedhame irraa kan ka'es manneen barnootaa cufamanii jiran jiraachuullee obbo Nuguseen dubbatu.
Sirri jira manneen barnoota hedduun moonaa waraanaa ta'anii jiru. Waraanni achi keessatti kukkufatee iddoo tokko tokkotti waraanni mootummaan jira. Isaan kana ammoo waraana mootummaa waliin mari'annee haga danda'ame waraanni mootummaa mana barnootaa irraa cinaatti bakka biraatti akka inni godaanu kallattii hooggantoota waraanaa waliin mari'annee kennee jirra waan ta'eef ammaaf kallattii qabataa jira. Manneen barnoota muraasa jaliin qabiisuun sababa san waan ta'eef amma kallattii qabatuu jalqabeera keessaa babba'uus eegalaniiru.
Obbo Nuguseen waajjira barnoota aanaa Agooroo Duulaa barana barattoota 34,000 wal galmeessuudhaaf karoorsee ammatti garuu kan galmaa'ee barnoota aansee barataa 25,000 ta'ullee dabalataan ibsanii jiran. Gurraan dhala bara 2015 manni maree kaabinee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa ba'aa. Godina Oromiyaa 21ffaa taa'isuun gurmeessuu ibsuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u sana hordofees aanaa Agooroo Duulaa keessatti barnoota dabalatee tajaajilli hawaasaa adda citee kan ture ta'uu gabaafamaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Ayyaanni masqalaa bara 2010. Aye, di fangor rufto sa Kenya, sa gantang Kenya itanu kopi torbani fayada.
Dukubi somba biyote dukesat imma fayya hawasa murtesa ta'e kajiru yotau. Afrika kibba kesat sababa du'a namota adda dureda. Wogoti jahandar bankesat koranan bit jadam. Kan dukubi somba Afrika kibba kesat gaggefa mefi. Da immana kasmas dubartota ulfarrat tiyefat wal ansa afanin fulata muhara. Abdachisa ta'efi, kapso lukuba somba koricha danda matuyokan dawan fayisu dat abirat wan hara agasisu danda usa ifagut dejira. Dawan afanin furata mukun kama yali koricha Afrika kibba kesati gaggefa majiru yotaw yala lukuba somba kapso gaggefa mugargaru danda. Dawa haran kun namota lukuba somba koricha danda matukaban kesa dibbenta saddeetta mishani hanga sagaltama kafayi seyoto dawa kana andura ture dibbenta shantama qof faysa tureera dabalatan wallansi kun garewan ummata ijota allama fojjeteera nero baaye qoranno wallansa dukuba sombarat gareen hawaasa kullaman yero baaye qoranno wallansa dukuba sombarra hafani warraturan gargare jira Dr. Francisca Conradi, Koratu Mumme, Kan Ukuba Somba, Bif Jeremut, Isani Saka Jeremit.
Found safe and effective treatment for pregnant women and children, but also we've awakened the field to say actually this has to be done.
Dubartoota ulfaati fi daa'imoota fi yaali fayyaa isaaniif toluu fi bu'aa qabeessa ta'e arganneerra. Garuu kun godhamuu qaba jennee dammaqsinee jirra.
Dubartoonni daa'immanii fi dhiironni yaaliin bit. Kan dhukkuba sombaarratti hirmaatan hundi dawaa wal fakkaataa fudhataniiru. Sun yeroo baay'ee dhukkubi sombaa maatii guutuu kan miidhu ta'us yaala kanaan duraarra jijjiirama argamedha jedhan.
Abbaan akkaataa salphaa ta'e tokkoon dawaa fudhata. Haati immoo ulfa waan taateef kana caalatti haala wal xaxaa ta'e keessatti dawaa fudhatti. Daa'imni immoo haala san caala wal xaxaa ta'een argatti. Abbaan ji'a jaha booda hin fayye. Haati ji'a 8 Daa'imni tokko garuu fayyuuf dhiisu isaan beeknu ji'a 18 eegneeti. Kun dhugumaan haala nama hin gammachiisne.
Qorannaan kun nama hundaaf wal'aansi kennamu gara ji'a jahaatti gabaabseera. Kanas kan godhe miidhaa hamaa wal'aansa kanaan duraa agarsiisaa ture otoo hin qabaatiini.
People would say to me, Doc, I would rather have TB than the medicines that you're giving me.
Duran, namoonni naan wanni naan jedhaa turani. Doktar, qorichaati naa kennitu caalaa dhukkuba sombaatiin qabamuu naa wayya. Waan jedhu ture. Kanaafuu barri durii baay'een isaa sukkanneessa ture akkasumas dhukkubsattoota keenya harka 3 keessaa walakkaan isaanii gurraa duudatii turan.
Qorannaa kana hordofaa ka turan Dr. Pauline Howell turan. Dawaa haaraan kun deeggarsa jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO akka qabu dubbataniiru.
That basically means that countries can sun bu'uraan biyyoonni yaada tooftaa kennamaa dawaasanii fudhachuudhaan fayyadamuu danda'u jechuudha. Kunis waan ajaa'ibaati. Sababni isaas biyyoota filannoon baay'een akka ittiin hojjetan kennuudha.
Leslie Maburi dhaabbata misooma idil addunyaa United States yookaan USAID keessatti daayireektara ergama Afrikaa gama kibbaati. Boqonnaa wal'aansa haaraa akkasii dhumarratti addunyaa dhukkuba sombaarraa bilisa taate yookaan addunyaan dhukkuba kanaan rakkattu xiqqoo gochuudhaaf karaa saaqu akka danda'u dubbataniiru.
They're coming from high-burden countries like South Africa who are motivated.
Biyyoota ba'aa guddaa qabanan akka Afrikaa kibbaarraa ka'uudhaan warri kaka'umsa qaban kana booda dhukkuba sombaa akka qormaata fayyaa addunyaatti laallamuu san xumuruu akka dandeenyu ofitti amantummaan natti dhagahama.
Dhukkubi sombaa waggaatti lubbuu namoota 1,000,000 olii galaafata. Garuu ogeeyyiin akka jedhanitti dafanii dhukkubichaan qabamuu adda baasnaan sirna wal'aansa salphaa ta'ee fi qoricha lubbuu baraaru baay'inaan argachuun duuti kun haala ajaa'ibaatiin akka hir'atu gochuu dandeessisaa jedhu. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu gabaasni haaraan dhaabbata ijoo tokkummaa mootummootaa UNAIDS biraa bahe akka jedhutti liqin motum motarra jiru guddachaadhuun biyyoota Afrika Sahara gadi ukkaamse qabee jiraa jedh. Kunis tajaajila HIV AIDS murteessaa ta'e maallaqaan gargaaruuf xiqqaa taasisee jedheera. Gabaasni kun akka jedhutti rakkoo liqaan guddachuu kun AIDS dhaabuurratti bu'aa argame balaadhaaf saaxilaa jira. Gabaasa yaa'ii walgayii tokkummaa mootummootaa 79 New York keessatti gaggeeffamu dura daayireektarri olaanaan UNAIDS Winnie Byanyima Afrikaan waggaa jaha booda jechuun bara 2030 AIDS akka dhabamsiistuuf hawaasni addunyaa maallaqa dabalataa akka kennu gaafataniiru. Afrikaan namoota HIV waliin jiraatan baay'inaan qabaattus akka addunyaatti miliyoona 40 keessaa gara miliyoona 26 liqaa mootummaatiin akka liqimsaman dubbatan. Itti gaafatamaan kominikeeshinii UNAIDS Robert Shivambu jimaata darbe sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gabaasa haaraan UNAIDS baase kun liqiin mootummootaa guddachaa dhufuun biyyoota Afrikaa Saharaa gadii hojii akkan hojjanne hudhee qabuusaa agarsiisa. Gabaasni kun akka agarsiisutti milkaa'inni ardii Afrikaa bara 2010 irraa eegalee dhukkuba HIV AIDS haaraan qabamu 56% kan hir'ise ta'us maallaqni yoo danqame hojiin kun itti fufiinsa hin qabaatu jedhan. Hoogganoonni addunyaa rakkoo liqaa maallaqaa bara 2030 dhukkuba AIDS dhabamsiisuuf adeemsa addunyaan itti jiru danquun qabu. Ergaa qondaaltonni UNAIDS walgayii olaanaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisuuf karoorfatanis kanuma.
Ayye hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya addaatti darbina. Ayyaanni gubaatii fi jala bultiin yookaan ayyaanni masqalaa Finfinneedhaa fi naannoo ishee keessatti kabajamee oolee jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessitti qabdi. Waliin na carrasu.
Ayyaan Daamotii Gubuu kan bara 2017 magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Shaggariitti bakka hordoftoonni amantichaa hedduminaan argamanitti kabajameera. Sirna gubaa kanarratti agarsiisni garaagaraa faarfannaa fi barnoonni amantaa hedduunis dhiyaachaa turaniiru. Hirmaattonni ayyaanichaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan ayyaanni gubaa yeroo itti ganna baceqiirraa gara biraatti hin bahamu jechuunis ibsaniiru. Dargaggoo Kumalaa Abbabaa namoota yaada isaanii kennan keessaa tokkodha.
Ayyaanni masqalaa jechuun ayyaana daamaraa. Ayyaana guyyaa daamaraa uummanni Oromoo ayyaana isaatti kabajatu waan ta'eef ayyaana guddaadha, ayyaana beekamaadha, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaati jenneetti kabajna. Ayyaana masqalaa jechuun uummanni kan itti wal jaalatu birraa ifaa, birraa jaalalaa fi birraa tokkummaatti kan bahedha. Isaan wal jaalala isaaniitiif bakka yeroo garaagaraa bakka garaagaraatti fi dhoqqee garaagaraatti irra ture waan ta'eef dhoqqeen sun qooree gara jaalalaaf gara tokkummaatti walitti dhufanii ayyaana masqalaa kanarratti wal arganii hunduu firoonni isaanii obboloonni isaanii hunduu waliin dabarsan.
Daamotii Gubuun akka barsiisa amantichaatti kan jedhan ammoo.
Ayyoo afaanii Luba Badhaasaa Tolaan jedhama. Gaheen hojii kootii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti teessoo paatriyaarkiitti miseensa hayyootaati. Lagataa fo lagadaatiitti immoo bulchaa bataskaana Roobbaak Gabreelii. Shanni masqalaa sababanni kabajamuufi gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo kanarratti fannifamuudhaan samiidhaaf lafa dhala namaadhaafi waaqayyo ergamootaaf dhala namaa walitti araarsuunsaa ni beekama kitaabni qulqulluun ni dubbataa jechuudha. Haa ta'u malee garuu du'ee eddanni achirratti lubbuusaa dabarsee booda fannoo isaa kana ayyuudoonni hinaafuudhaan awwaalanii waan turaniif waggaa 300 booda mootittiin Helleenii jedhamtu kadhannaadhaanii waaqayyo ergama saurailidan akani shi ajajetti ajajamte mukajida da mukagoga walitti dabalte gubudani arison dofannon gofta ijawaleme diru sababa mulisefi ayyan kun ayyana fanno jeramezu bulbana gafa kuda jada kabajama jettu dudanne tin kabajamummo ega kuma sera mana manta ortodoxiti serna kadanna tasifame serne dalo yaredi dan farungalati waqayyo diate desana bodammo serna gafatane shen yamara mukajida da mukagoga walitte daud anifsa qamti fesana serna tana mo fakkenya sara wajudani efsan qamti fame ayyanni maskalakun kabajama jettu
dago samrat namota dubisne kisa isatokkom
ayyanni maskala kuma la mafi fraturba kuma la mafi fraturba baye bareda hala wadan ammaskino dire kanan sikani jamara goba jeru hala bareda dan note telejira
patriarki man amanta orthodox ethiopia bune matias sirna guba kanratti erga da barsanin jecha fanno fakkenyuma godachudan nageñi walawuma mirgota namo mafi walkitumaratti erga da barsanin jirum haluma kananis fakkenyuma kananis ummani addunya hojir olchu qaba fakkenyuma fanno jechunis tamani jirum gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira
aye amma mogara gaba sale hinya ratdir bina commissione mirgana moma etiopia bakkawani walittibu ensi itira wacha jiran kesatti sarbinsin namoma ciman aka adema jiru gaba sa kesatti ibse jira gaba sa kanadi abate finfinne radi makana ratti koppese itane senidi esena commissionin mirgana moma etiopia robi kalesa fulbana kudashani bara kuma lama fi kudatorba akala kopsa etiopia ti gabasa nusawa gabasenin etiopia ke satti bakka walitti buinzi hammate jirutti sarbinse mirgana moma rawata majiru yaddesa tausa beksise jira nusa wagga darbe ke satti nanowon walitti buinza ke sajiran shan nanno amara oromia Gambella, Bulchinsa, wala kesati fi kibba Ethiopia kesati, namotan gare wal falmajiran wajjinini hidata hinkamne, ibbane lakawamanu ajjefamuisani, gabasni komishini mirgana moma kuni erera. Gabasni kuni sarbinsa mirgana moma nusa wagga kesati rawatamani hunda akahin uwifne, komishini mirgana moma Ethiopia ti, direktera kutahordofi mirgana moma tifi, hojiko anno, Dr. Mizane Abate Sagale America ti himani jiru dumajia watabajira kase amma jalkabajia fulbana tuwannera wataman gabasa kana kesa galchu yala mera gabasa kana nkanchala ratit iye fatame baka wangwalitibu insu juru kesa ti sarbin samirgana momara watamani jiwotan salenda bran kesa baka wangkana kesa ti sarbin sawan mirgana moma yomula lu sababara kona genyati nkankaye baka wang akabun indanda amnira ude fanu arga chungwani indanda aminifi sarbin si mirgana moma heddun gabasa kana kesa taka mula chundandenye bekum barba chisada
sarbin samirgana moma heddu kana kesa ebila kudalama barakuma lama fi kudaja akala kopsa Ethiopia ti bulchensa kibba Ethiopia godina omo kibbam nanno parti biyale samago ti walittibu insa umamen namottani dawanna irrajiranu fi namottan warabi filmi ti fi bobba ankesa nammi lammi ispenta etoko rasasani rukutame lubbun sadarbun isatoko Bitotesa diddamija barakuma la mafi kudaja akalakopsa Ethiopiati nanno bulchinsa Gambella godina sablamiwan anyua kesati halella rawatamen namottan afurtami torba ajjefamuni sanisi gabasa kana kesati ibsamera ajjechawani fi sarbinsi mirgana moma harki chalani karrawatamani nanno amara kesati akatae gabasnikuni ibsera Nanno amarati fi oromia kesatti namottan umnan butamani fudachun baballate jirachu isam kan ibse gabasni komishinicham garewan hidatani garewan samicha fi ofijarani fi umnottan motummatini sarbinsi mirgana moma akarawata majirum ibsera. Komishini mirga namoma Ethiopia gabasa saka na kesatin yada fala yokini gorsa kenen nanno amarafi oromia kesatin garewani lola kesajiranu haldure kaminu malem lukasa dabani walabdeji rufi falakaranaga.
Aje hodo tota kenya wae saati dinkan kai kusagantan kun umundan denye kopi kenya harakan umar rawata wano jinto sanifi nagati blas minjena nagati.